danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Aşpı müşahidəçiləri təkrar seçkinin 6 noyabr seçkisinin yaxşı keçdiyini deyirlər. İran prezidenti nüvə proqramını məhdudlaşdıra biləcək istənilən tədbirdən imtina edəcəyini deyib. Bağdatda partlayışlı ölənlərin sayı 30-a çatıb. Erdoğan Fransanı iqtisadi sanksiyalarla hədələyir. İndi də ətraflı. Seçkinin ilkin nəticələri bugün məlum olub. Mərkəz Seçki Komissiyasının elan elədiyi nəticələrə görə 10 dairədən 5-ində Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri qalib gəlib. Parlamentə təkrar seçki dünən nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə keçirilmişdi. Beynəlxalq müşahidəçilər ümumilikdə seçkini müsbət qiymətləndirirlər. Avropa Şurası Parlament Assambleyası müşahidə missiyası təkrar seçkinin 6 noyabr seçkisindən yaxşı keçdiyini deyir. Bakıdan İrkin Məmmədov xəbər verir.
Nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə parlamentə keçirilən təkrar seçkilərin gedişində səsvermə zamanı irəliləyişlər olub. Bundan başqa, namizədlərin qeydiyyatı, seçici siyahlarının dəqiqliyi və başqa texniki prosedurlar baxımından bu seçkilər noyabr seçkilərindən daha yaxşı idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Aşpanın müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platfoyd seçkinin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konferansında belə deyib. Amma Aşpa müşahidə missiyasının ilkin rəyini açıqlayan cənab Platfoyd əlavə edib ki, yerli icra strukturlarının bəzi sosial-iqtisadi tədbirləri seçkinin nəticələrinə təsir edə bilərdi.
Social and economic power supported by local executive authorities may have led to undue influence on voters.
Yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən göstərilən sosial və iqtisadi dəstək müəyyən hallarda seçicilərə qeyri-zəruri olan təsir göstərilməsinə gətirib çıxara bilərdi.
Cənab Platfoyd səslərin sayılması və protokolların doldurulması ilə bağlı prosesi texniki səbəblərdən izləyə bilmədiklərini də əlavə elədi.
Our committee was not of a sufficient size to make a comprehensive assessment of the vote counts and tabulating processes.
Bizim komitənin iştirakçılarının sayı kifayət qədər deyildi ki, biz səslərin sayılması və hesablanması proseslərinin tam şəkildə, ətraflı şəkildə qiymətləndirilməsini həyata keçirək.
It expresses the hope that irregularities with the tabulation and protocols which are witnessed during the November elections will not take place this time.
Komitə öz ümidlərini bildirir ki, noyabr ayında səslərin hesablanması və protokolların tərtib olunması zamanı meydana çıxan problemlər bu təkrar seçkilər zamanı baş verməyəcəkdir.
Aşpanın müşahidə missiyasının bəyanatında o da qeyd olunur ki, seçkiyə inamı artırmaq üçün seçki komissiyalarının 5 saatlər aparılmalı, şikayətlərə baxılması prosesi təkmilləşdirilməli və sərbəst toplaşma haqqında qanunda dəyişikliklər edilməlidir. Mayın 13-dəki təkrar seçkiləri müşahidə edən Müstəqil Dövlətlər Birliyinin missiyasının rəhbəri Vladimir Gorkun isə bazar günü keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, Azərbaycandakı seçkilər ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğun keçirilib. Eyni fikri seçkilə bağlı partiyasının mövqeyini açıqlayan Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov da bəyan edib. Seçkilə Qatılan Müsavat Partiyası isə bəzi pozuntuların olduğu haqda məlumatlar yaysa da, partiyanın rəhbərliyi təkrar seçkiyə ümumi münasibətlə bağlı sualları hələ ki cavablandırmır. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Biz indi hazırda bizim seçki qərargahımız seçkinin ilkin nəticələrini araşdırmaqla məşğuldur və biz ilkin rəyimizi hazırlayırıq. Yalnız bundan sonra mən sizin suallarınıza ətrafı cavab edə biləcəm.
Ümumilikdə nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə mayın 13-də keçirilən təkrar parlament seçkilərini 150-dən çox beynəlxalq və 6000-ə yaxın yerli müşahidəçi izləyib. Yerli müşahidəçi qruplarından bəziləri Seçki Təşəbbüsləri Mərkəzi, Seçki Monitoring Mərkəzi, seçkilərin keçişində çoxlu sayda pozuntuların qeydə alındığını bildirir. Bolqarstan İctimai Birliyi üçün Exit Poll keçən, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası, Avziya kimi qurumlarsa seçkinin normal keçdiyini bəyan ediblər.
İlkin Məmmədov. Mərkəz Seçki Komissiyasının nəticələri ilə Exit Poll-ların nəticələri təxminən üst-üstə düşür. Exit Poll keçirən təşkilatlar Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası, Avcıya, bir də Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu nəticələri elan edib. Təkrar seçkidə 124 namizəd iştirak edirdi. Onların 8 nəfəri Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını, 10-u müxalifətdə olan Müsavat Partiyasını təmsil edirdi, 60 nəfəri bir tərəfdi, 17-si partiya mənsubiyyətini göstərməmişdi. Qalan 29 namizəd 12 müxtəlif partiyanın təmsilçiləri idi. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. İraqın Əlbəsrə şəhərində yüzlərlə şiə küçələrə çıxıb. Onlar hakimlərin yerli dini xadimləri terrorçularla əlaqədə günahlandırmasına etiraz edirlər. Dünən yerli idarəçilər iki şiə liderin şəhərdə zorakılığın artmasında payı olduğunu deyib. Bağdatda bugünkü partlayışda ölənlərin sayı 30-a çatdı, 60-dan çox yaralı var. Ən güclü partlayış aeroporta gedən yolda yoxlama məntəqəsi yaxınlığında olub. İki kamikadze avtomobili partladıb 14 nəfəri öldürüb. Hadisənin şahidi olan polis əməkdaşı danışır. Elektrik Nazirliyinin mühafizəçiləri burada yığılmışdılar. İki avtomobil düz onların yanında partladı. Bağdadın mərkəzi küçələrindən birində də bomba partlayıb 5 nəfəri öldürüb. Dünən Bağqubada bir neçə şiə məscidi partladılıb. Bağqubada sünnilər də şiələrdə yaşayır, şəhərdə dini sektorlar arasında gərginlik artıb. Britaniya rəsmiləri İraqda daha 2 əsgər itirdiklərini deyirlər. Əsker anaları Vaşinqtonda Ağ Evin qabağında aksiya keçirirlər. Analar həm İraqda müharibəyə, həm də İrana mümkün hərbi əməliyyata etirazlarını bildirirlər. Qadınlar sülh istəyir adlı qrupa oğlunu müharibədə itirmiş Cindy Sheehan başçılıq eləyir. Aksiyaya Hollywood ulduzu Susan Sarandon'ın da qatılacağı gözlənir. Amma Prezident George Bush Ağ Evdə deyil, həftə sonu olduğu üçün Camp David-ə gedib. İran polisi sürücülərə hücuma görə məsuliyyəti silahlı süni dəstənin üzərinə götürdüyünü deyir. Şənbə günü İranın cənub-şərqində maşınlara hücum olub, 12 nəfər yerli sakin öldürülüb. Qətlin səbəbi hələ məlum deyil. Məlumatı İSNA xəbər agentliyi yayıb. İran prezidenti deyir ki, o, İranın nüvə proqramını məhdudlaşdıra biləcək istənilən tədbirdən imtina edəcək. Amma dünən prezident Məhmud Əhmədnəcad demişdi ki, İran İsraildən başqa bütün dövlətlərlə razılığa hazırdır. Rövşən Rayboğlu xəbər verir.
İran prezidenti Məhmud Əhmədnəcad İndoneziya səfərindən sonra bir daha deyib ki, İranın mülki nüvə fəaliyyətlərini dayandırmasını nəzərdə tutan istənilən təklif qəbul olunmayacaq. Əhmədnəcad İranın hərbi təhdid də daxil olmaqla istənilən təzyiq qarşısında möhkəm duracağını, lakin hamı ilə dialoqa da hazır olduğunu bildirib. Biz İsrail rejimi xarici olmaqla dünyanın hər bir ölkəsi ilə dialoq aparmağa, əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Amma Qərb məhz üstörtülü şəkildə nüvə silahı yaratmaq cəhdi bildiyi İranın uranı zənginləşdirmə fəaliyyətlərinə son qoyulmasını istəyir. Britaniya, Fransa və Almaniya İrana bunun müqabilində yeni təkliflər paketi hazırlayıb və bazar ertəsi günü onların xarici işlər nazirləri Birliyin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Xavier Solana ilə birlikdə bu məsələni müzakirə etmək niyyətindədirlər. İcmalçılar hesab edirlər ki, İrana nüvə yanacağını daxildə istehsal etmədən xaricdən idxal etməsi üçün Avropa Birliyi ilə azad ticarət, siyasi təminatlar və müasir texnologiyalar təklif oluna bilər. İran prezidenti İndoneziyada olarkən təkrar bəyan edib ki, nüvə materiallarının yayılmaması üzrə beynəlxalq sazişə uyğun olaraq Qərb tərəfindən İranın dinç məqsədlə nüvə yanacağını istehsal etməyə haqqının tanınması Tehranla əməkdaşlıqda ən böyük güzəşt olardı. Mahmud Əhmədnəcad habelə böhrandan çıxış yolu tapmaq məqsədi ilə ABŞ prezidentinə yolladığı məktuba George Bush'un ciddi diqqət verməməyindən təəssüfləndiyini bildirib. Lakin ABŞ prezidentinin dediyinə görə məktubda ən başlıca məsələ olan İranın nüvə proqramı nə vaxt ləğv olunacaq sualına cavab verilmir.
Rövşən Rahiboğlu İran Hamasın silah verməsi barədə məlumatları təqsib edir. İranın Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, Tehran Fələstin xalqına humanitar yardım edir. Keçən həftə Yordaniyada Hamasla əlaqədə şübhəli bilinən 20 nəfər tutulub, tutulanlardan İranda istehsal olunan Katyusha raketlərini müsadirə ediblər. İranın Xarici İşlər Naziri İraqa gedir. Bu, Mahmud Əhmədnəcad İran prezidenti olanı Xarici İşlər Nazirinin İraqa ilk səfəridir. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Türkiyə Fransanı iqtisadi sanksiyalarla hədələyib. Səbəb, Fransanın ermənilərin soyqırım iddialarını qanunla tanımaq istəyidir. Qanun qəbul olunsa, Fransada ermənilərin soyqırıma məruz qalmadığını demək, cinayət hesab olunacaq. Soyqırımı təksib edənə 5 il həbs cəzası veriləcək. Türkiyənin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan deyib ki, Fransa qanunu qəbul eləsə, Ankaranın iqtisadi sanksiyaları ilə üzləşəcək. Avropa Komissiyası Bulqaristan və Rumıniyanın Avropa Birliyinə mümkün qədər tez qəbul olunmağını istəyir. Komissiyanın prezidenti Jose Manuel Barroso belə deyib. Bulqaristan və Rumıniya da birliyə üzv olan namizəddirlər. Onlar Avropa Birliyinin gələn həftəki yığıncağında qəbul məsələsinin təsdiqlənəcəyini ümid edirlər. Təsdiq olsa, gələn yanvarından Bulqaristan da Rumıniya da birliyin üzvü olacaqlar. Braziliyada ölənlərin sayı 50-ni keçib. Polis idarəsinin hücumda 35 polis əməkdaşı ölüb. Əhali arasında da ölən var. Cümə günündən bəri Braziliyada polis məntəqələrinə 100-dən çox hücum olub. Rəsmi məlumata görə hücuma səbəb 100-lərlə məhbusun xüsusi qorunan həbsxanaya köçürülməsidir. Köçürülənlər arasında avtoritetlərin olduğunu deyirlər. Köçürmədə bir məqsəd San Paulo həbsxanalarında qiyamın qarşısını almaqdır. Qiyam San Paulo'nun 18 həbsxanasını bürüyüb. Braziliyanın həbsxanaları doludur, orada tez-tez qiyam olur. Cənubi Koreyada əhali Amerika hərbi bazalarının köçürülməsinə etiraz edir. Plana görə bazı paytaxtdan ölkənin cənubuna köçürülməlidir. Etiraz aksiyasında 4000-ə qədər adam iştirak edib. Xəsarət alan yoxdur. Amerikanın Cənubi Koreyada 30000-ə qədər qüvvəsi var. Polşada futbol azarkeşlərinin mitingindən sonra 200 nəfər tutulub. Polşa Çempionlar Liqası azarkeşləri keçən gecə Varşavada küçələrə çıxıblar, polisi daşı ağaca tutublar. Polis əməkdaşlarının 30-unun yaralandığını deyir. Azarkeşləri dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan, sulu toplardan, rezin güllələrdən istifadə olunub. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturum, qiymət dəyişməyə ilişkizlər.
Hər şəndə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Proqramımız davam edir. İndi də qəzetlərin xülasəsi ilə mikrofonda İlkin Məmmədovdur.
Bazar günü nəşr olunan Azərbaycan qəzetlərinin ana mövzusu mayın 13-də Milli Məclisə 10 dairədə keçirilən təkrar seçkilər olub. Yeni Müsavat qəzeti təkrar saxtakarlıq adlı yazıda iddia edir ki, hakimiyyət seçkini yenə istədiyi kimi keçirməklə demokratik seçki keçirməyi tələb edən beynəlxalq təşkilatlara meydan oxuyub. Bundan başqa Yeni Müsavat qəzetində Hacı Məmmədova aldadıblar başlığı altında MT-nin keçirdiyi qara kəmər əməliyyatının pərdə arxası olayları haqqında da fikirlər yer alıb. Şənbə günün Azadlıq qəzetinin də ana yazısı təkrar saxtakarlıq baş tutdu adlanır. Bu qəzetdə də iddia olunur ki, seçkilər 6 noyabrda olduğu kimi eyni üsullarla saxtalaşdırılıb. Bundan başqa, sözü gedən qəzetdə Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun yüksək vəsəli qohumları və Abşeron rayon icra hakimi Zakir Fərəcov haqqında da yazılar yer alıb. Azərbaycan qəzetinin 14 may sayı da təkrar seçkilərə həsr olunub. Qəzetin başlığı belə olub. Milli Məclisə təkrar seçkilər də ədalətli və demokratik keçdi. Ana yazısı isə seçki qanunvericiliyinin müddəalarına tam əməl edilmişdə adlanır. Bundan başqa Azərbaycan qəzetində exit polların nəticələrinin rəsmi nəticələrlə üst-üstə düşməsi, bəzi seçki məntəqələrində müxalifətdən olan namizədlərin qanun pozuntularına yol verməsi, beynəlxalq müşahidəçilərin bu seçkini demokratiyanın təntənəsi adlandırması haqqında da yazılar yer alıb.
Qəzetlərin xülasəsi ilə sizi İlkin Məmmədov tanış elədi. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Aşpa müşahidəçiləri təkrar seçkinin 6 noyabr seçkisindən yaxşı keçdiyini deyirlər. Bağdatda fərqləşdi ölənlərin sayı 30-a çatıb. Recep Tayyip Erdoğan Fransanı iqtisadi sanksiyalarla hədələyib. Bu qədər. İndi də efirdə seçkiyə həsr olunmuş panoram verilişidir. Seçki ilə bağlı həmişəkindən fərqli olaraq panoram verilişi şənbə yox, bugün efirə gedir. Xəbərlərlə sizi mən Ruzana Rəşid qızı tanış elədim. Gələn xəbər. İndi də efirdə panoram verilişidir.